Gepler Adatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anna Urban. Ýewropa Parlamenti 15-nji ýylda Merkazi ýurtlarynyň we Mongoliýanyň hukuk goraýjylary bilen video şekilli duşuk gurnady. Oňa Türkmenistanyň adam hukuklaryny goraýan Türkmen Inisiatiwa toparynyň ýolbaşçysy hukuk goraýjy Farid Tuhpatullin hemde Türkmen News nesirinin baş redaktori derneğçi jurnalist Ruslan Meatiyev gatnaşdy. Merkezadiýadaky susturuş praktikalary, hukuk goraýjylaryň hesler diýen atlan geçirilen duşuk Ýewropa Parlamentiniň 5 sany siýasy toparynyň agdalar tarapyndan esas azatlyklary goýulýan Seýle hormatyň düýpli peteden ýurtlarynaky, hususan Kazagystanaky, Täjikistanaky, Özbegistanaky, Kyrgyzstanaky, Türkmenistanaky we Mongoliýadaky ýagdaýlar barada anyk gurrun etmek we maslahat bermek maksady bilen gurully diýip habarda edilýär. Halkara hukuk toparlarının çap edýän ýyllyk gatawatlaryna laýyklykda Türkmenistan gurrun edilýän ýurtlaryň arasynda Metluga adatlygynyň we beýleki esas adatlyklaryň iň gysylýan ýurtlarynyň biri bolup Türkmenistanly garaşy jurnalistler we hukuk goraýjylar diňe ýurtdaşyna açyk işläp bilýär. Türkmenistanyň Hronikasy nesirinin baş redaktory Farid Tuhpatullinin bellemegine göre Türkmenistan hatta COVID-19 epidemiýasy nazara alynmagana hem ýylyň aşy gurak gelmegi netijesinde gumanitar helakçylygyň öň ýanyna dur. Ruslan Meatiyev hem öz çykyşynda Türkmenistandaky koronavirus ýagdaýyny ünsiz çekdi we Aşgabatda keselýän türk we ingliz ilçeleri kanunlaryň berja edilmeýändigi barada gurrun etdi. Hukuk goraýjy Tuhpatullinin pikirçe Türkmenistanyň ykdysadyýetinde we durmuş buýdagyna dören agyr çökkünligiň sebäpleri eser döwründen bäri saklanyp galan komanda administratif dolanyşy, giň eýran we çuňlaşan korrupsiýa aglanşykly. Türkmen häkimetleri bu korrupsiýany bölekleýin tasdiklap, oňa garşy berk göreş çökdüklerini aýdýarlar. Wagtal wagtal kameranyň öňünde töwe diýen raýatlar hem görkezýärler. Emma fiýinçiler paraxorlugyň türkmen durmuşynyň aýrylma bir bölegini öwürlenýänini öňe sürýärler. Adatlyk radiosynyň ýurt içinde ýaşyrynlyk ýagdaýynda işleýän habarçylarynyň hem ýygyderli habar berişi ýaly her ýylda alynýan bol hasyllara we al köpçüliginiň üpçin edilenine baradaky resmi maglumatlara garamazdan ilaty uun özümlük ýağı we ýumurtga bilen üpçin etmek meselesi indi bir näçe ýyl bäri gün tertibinden aýrylmaýar. Bu önümler üçin dükkanlarda ul nowatlar döräp, ýygygydan dawa jenjel turýar diýip Tuhpatullin adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryny hem tasdiq etdi. Şol wagtda duşuşyga gatnaşan türkmen wekilleri milli kanunçylygyň ýagdaýy bar bolan kanunlaryň hem ýeterlik işlemeliligi ýa işledilmeliligi barada hem durup geçdiler. Türkmenistandaky çökkünligiň esas sebäbi Tuhpatullinin sözlerine göre häkimetleriň ýurdun konstitusiýasyny, raýatlaryň adatlyklaryny we hukuklaryny düýpden äsgermeliligi, ilat bilen häkimetleriň arasynda ara baglanşygyň bolmazlygy bolup durýar. Ýurt içinde hiç bir garaşsyz habar serişdesi ýok. Raýat jemgyýetiniň başlanyşlary bolsa ýok edildi. Hormatly dinleyijiler, bu hepdeşigiň dogamyny Heptäniň 6-njy güni Heptäniň jem programmamyzda doğruluğunu dinläp bilersiňiz.